Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, kembali kita bersama ya di siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kali ini saya ditemani oleh Sekar Sari dan juga Bung Eko ya. Terkhusus saya ingin menyapa juga pendengar di Kanada, karena siaran bahasa Indonesia VOI dipancarluaskan juga oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Kita nanti akan menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah disiapkan oleh Bung Eko. Ada juga cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Tentunya kami hadirkan untuk memberikan suasana keindonesiaan ya di ruang dengar Anda. Mengawali kebersamaan hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerjasama ekonomi dengan berbagai mitra strategis guna memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, dan memperkokoh rantai pasok global. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui percepatan implementasi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa, yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, IEU-SIPA. Saat ini Komisi Eropa telah mengajukan usulan penandatanganan dan pengesahan IEU-SIPA beserta Investment Protection Agreement IPA kepada Dewan Uni Eropa atau Council of the European Union. Dikutip dari siaran pers tertulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis 2 Juli 2026, Menteri Koordinator Erlangga Hartarto mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia dan Uni Eropa membangun hubungan perdagangan bebas yang adil serta menguntungkan kedua pihak. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berharap kerjasama ini dapat membawa perubahan besar atau game changer di pasar global dan membawa pertumbuhan ekonomi yang besar di kawasan Indo-Pasifik. Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa telah menyelesaikan substansi perundingan IEU-SIPA pada tahun 2025. Pemerintah menargetkan proses ratifikasi dapat dipercepat pada semester kedua 2026 sehingga implementasi perjanjian dapat dimulai pada awal 2027. Melalui kedua perjanjian tersebut, Uni Eropa akan menghapus biaya masuk terhadap 98,5% pos tarif dan menyederhanakan prosedur ekspor. Sementara bagi Indonesia, hal ini diharapkan memperluas akses pasar ekspor nasional serta menarik investasi berkualitas. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas bekerja sama dengan GIZ Indonesia dan ASEAN memperkuat pemanfaatan aplikasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai fondasi data strategis mempercepat transisi ekonomi hijau. Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia, GIZ Indonesia dan ASEAN, Karin Algewer, dalam keterangan yang diterima di Jakarta Jumat mengatakan, melalui aplikasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim Aksara, pemerintah Indonesia mendorong tersedianya data penurunan emisi yang lebih akurat, terintegrasi, dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, ia mengatakan, selain memperkuat metodologi penghitungan emisi sesuai standar internasional, kerjasama tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu menerapkan sistem pelaporan yang mendukung pembiayaan hijau. Berita selanjutnya, Kementerian Perdagangan menyebut produk pangan Indonesia membukukan potensi transaksi sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 89,5 miliar rupiah melalui kehadiran pavilion Indonesia pada ajang Food Taipei Mega Show 2026 di Taiwan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodo Dewi menyampaikan capaian tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan pasar Taiwan terhadap kualitas produk pangan Indonesia. Punto Dewi dalam keterangan di Jakarta Jumat mengatakan potensi transaksi sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat menunjukkan produk pangan Indonesia memiliki kualitas, nilai tambah, dan daya saing yang semakin diakui di pasar Taiwan. Potensi transaksi itu juga merupakan hasil sinergi antara KDEI Taipei, Kemendag, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia GAPMI, Akademi Muda Ekspor AMED, para pelaku usaha Indonesia, serta berbagai mitra strategis di Taiwan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa tentang bagaimana sebuah impian besar di masa kecil ternyata bisa tumbuh nyata menjadi karya yang sangat menginspirasi kita semua. Ya, bayangkan saja sejak usia 5 tahunan ketika anak-anak seusianya masih sibuk bermain, seorang gadis kecil bernama Adiva Ramadhani sudah asik mengikuti kelas les vokal. Kecintaannya pada dunia tarik suara terus memuncak hingga di bangku sekolah dasar, dan ia pun mulai berani menumpahkan seluruh isi hatinya ke dalam lembaran buku harian pribadi. Lalu, mengubah catatan itu menjadi melodi indah, nada-nada yang kemudian nantinya akan menjadi sebuah lagu yang indah. Ya, siapa sangka ya, coretan jujur masa kecil itu kini menuntunnya sukses menjadi salah satu pengisi lagu tema film layar lebar legendaris. Seperti Habibi dan Ainun 3, Diva berhasil melantunkan lagu bertajuk Denganmu dengan penuh kepenghayatan. Lalu disusul karya memukau berikutnya berjudul Tak Lagi Sendiri, ya meskipun kini namanya semakin bersinar di industri musik Indonesia, Diva tetap menomor satukan pendidikan formalnya. Bagi Diva, edukasi adalah prioritas utama yang harus berjalan selaras bersama komitmen bermusiknya. Ya tentu saja ini sungguh menjadi sebuah keteladanan yang sangat indah ya bagi generasi muda saat ini. Oke, kalau gitu kita langsung saja nikmati suara merdu dari musisi berbakat Indonesia, Adiva Ramadhani, untuk Anda.
Hari ini ku bersamamu, sengaja tuk habiskan waktu, tuk temani. Temani jiwaku, jiwa yang selalu ada untukmu. Selalu, selalu kau yang berbeda untukku, hanyalah dirimu. Di sini, tetaplah engkau di sini. Temani diriku.
Indonesia.
Dari segala ancaman terhadap bangsa dan negara, ada yang di depan mata, ada yang secara fisik, ada ancaman secara militer, ancaman secara psikologis, ancaman secara politis, ancaman yang besar dan tidak kalah bahayanya adalah ancaman narkoba. Narkoba merusak masa depan bangsa. Prabowo Subianto. Prabowo Subianto merupakan Presiden Indonesia ke-8 yang menjabat untuk periode 2024-2029. Meniti karir panjang di lingkungan militer, pada 1998 ia pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, salah satu posisi penting dalam struktur pertahanan Indonesia. Lahir pada 17 Oktober 1951, Prabowo merupakan putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom Indonesia terkemuka pada abad ke-20. Ia lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada 1974 dan masuk dalam berbagai posisi di TNI Angkatan Darat. Ia juga terlibat dalam berbagai penugasan, termasuk di Timor Timur dan Papua Pegunungan. Kini, sebagai kepala negara, Prabowo memimpin pemerintahan dengan mengusung visi Astacita yang menekankan penguatan kemandirian nasional, terutama di bidang pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan. Melalui visi tersebut, ia berupaya mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing di tingkat global.
Voice of Indonesia. Kita berlanjut ke kabar selanjutnya. Ada kabar membanggakan kembali datang dari Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Indonesia berhasil menunjukkan bahwa inovasi yang lahir dari kebutuhan masyarakat dapat memperoleh pengakuan di tingkat dunia. Pada ajang United Nations Public Service Award atau UNPSA tahun ini yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Tbilisi, Georgia, tiga inovasi pelayanan publik Indonesia berhasil meraih penghargaan bergengsi tingkat dunia. Salah satunya bahkan menjadi pemenang utama pada kategori layanan publik yang responsif terhadap gender. Selain itu, dua inovasi lainnya memperoleh penghargaan kehormatan atas kontribusinya dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan pelayanan yang inklusif ya bagi masyarakat. Ini tentu saja merupakan prestasi, ya bukan sekadar tentang trofi atau pengakuan internasional ya, lebih dari itu. Ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik Indonesia terus bergerak maju menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Mulai dari pemberdayaan perempuan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, hingga sistem mitigasi bencana berbasis teknologi. Tentunya inovasi-inovasi yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia ini merupakan instrumen penting ya bagi masa depan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Ternyata diriku tak layak untuk di sisimu. Seketika ku merenung dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku dan ku
percaya. Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta. Hello Hong Kong, saya Sekar Sari dari RRI Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Mohon maaf tadi matanya agak burem pagi-pagi.
Masih pagi ya. Dan hari Minggu di Hong Kong di musim panas, barangkali memang enaknya tuh tidur-tiduran, narik selimut lagi. Tapi panas. Sam tetap semangat untuk menyapa para pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya. Dan kita lagi-lagi nggak janjian nih, pakai baju biru-biru nih sama, walaupun saya birunya lebih ke biru, biru muda gitu ya.
Biru mentreng. Apa kabar Sekar?
Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Dan setelah minggu lalu tuh masih sibuk dengan ulang tahun Jakarta, ada konser, kemudian ada naik transportasi gratis juga gitu ya. Dan ternyata juga di Hong Kong juga baru ulang tahun juga. Jaraknya gak jauh.
Wah, sebelum-sebelum minggu-minggu lalu tuh ada Dragon Boat juga, ya nggak? Di sini banyak kegiatan sih sebetulnya. Ya nggak, ada nonton Piala Dunia dimsum, ya nggak, segala macam.
Di sini juga Piala Dunianya tuh cukup ramai juga, walaupun ya mungkin nggak serame-rame tahun-tahun sebelumnya barangkali ya, karena entah ya, agak berbeda nggak sih Sam vibes-nya dibanding dengan Piala Dunia tahun lalu gitu.
Seharusnya ya, Piala Dunia tuh diadakan waktu pada puasa. Jadi pada sahur. Pada nonton, jadi udah lupa-lupaan
ya.
Sahur.
Iya, paling-paling tuh cuma di mall-mall vibes-nya, kemudian merchandise-nya dijual gitu ya. Tapi sisanya sih ya mungkin karena Indonesia juga gak masuk ke Piala Dunia kali ya. Nanti kalau misalkan Indonesia masuk ke Piala Dunia juga pasti vibesnya juga akan lebih seru lagi. Dan semoga kedepannya deh gak lama lagi. Bisa ya, kita doain ya.
Saya mau mengalih ke Hong Kong dulu nih ya. Okay, Hong Kong punya tempat chill.
Tempat apa?
Di hari Minggu. Ya gak, tempat chill. Cool and chill.
Oh,
Hong Kong.
Buat anak-anak ya, Gen Z ya, Sam ya.
Introducing New Hung Ham Harbor Front.
Oh, itu baru
with
ya.
Panoramic Victoria Harbor View, ya enggak istilahnya. Ya, sangat ini view yang spektakuler ya. Di sebuah kawasan tepi laut baru di Hung Ham di Kowloon. Baru saja dibuka untuk umum. Dulunya tempat ini adalah dermaga kereta api barang milik kereta api Kowloon Canton Railway. Ya, sekarang tempat ini disulap menjadi kawasan publik yang asyik banget. Ya, yang bikin istimewa dari sini kita bisa menikmati pemandangan Teluk Victoria yang spektakuler dengan sudut pandang 270 derajat. Wih, hebat sekali ini. Ya. Bayangin aja angin sepoi-sepoi, pemandangan laut yang indah, ya enggak, bisa ngelihat sunset ya. Gedung-gedung pencakar langit, wah. Plus suasana rileks di akhir pekan, ya.
Wah, langsung teman-teman rame
semua
banget deh pasti di sana ya, Sam ya.
Ya, Hung Ham Harbor Front.
Baru ya itu ya, baru tempatnya ya. Wah, coba deh Sam ke sana ya, penasaran ya.
Ya makanya sekarang udah Hongkong belum.
Ya, jangankan yang baru, Sam yang lama aja juga belum dilihat. Jadi curhat lagi kan.
Curhat lagi ya.
Curhat lagi, gak usah yang baru deh ya. Yang apa, Jakarta, yang Patung Jackie Chan aja juga belum. Di Jakarta masih kita masih vibes karena kita ulang tahun. Tapi karena Jakarta Great Sale-nya juga masih berlangsung dengan cukup panjang, yang masih mau belanja-belanja juga masih seru banget. Karena walaupun apa ya, katanya sih ada di dunia juga ada persoalan ekonomi atau apa, tapi enggak sih yang namanya belanja-belanja tetap jalan.
Rame ya,
Jakarta Fair masih rame banget. Bayangin aja deh, Jakarta Fair seluas itu, kemudian juga yang mau masuk aja tuh antriannya juga panjang banget. Sama kemarin saya ke Dunia Fantasi ya, ke Dufan, karena kan Ancol juga ada tiket gratis masuk ya, tapi ke Dufannya enggak, tapi tiketnya itu beli satu gratis satu gitu. Saya sempet kesana dan aduh penuhnya itu, antriannya tuh satu wahana aja tuh lebih dari satu jam.
Kalau lagi panas ya.
Iya, mana panas banget lagi. Kebayang kayak lagi di Disneyland kali ya kalau di bulan Desember. Kalau Sam biasanya juga selama itu ya ngantri satu wahana ya.
Kalau Desember enak ke Disneyland. Ya gak dingin.
Tapi antrenya juga tetap panjang kan Sam?
Oh ya, antrenya panjang. Kalau di musim dingin, itu kalau kita ngantri seger, enak, gak apa-apa. Seger ya. Musim panas.
Walaupun satu jam?
Iya.
Tapi antreannya juga segitu ya? Antreannya bisa sampai satu jam.
Cepat berlalu.
Wih, cepat berlalu gak tuh? Bener sih, kemarin panas banget. Dan pas antri itu gak ada tutupnya apa-apa, langsung matahari banget gitu ya. Aduh, dan salah juga
mateng-mateng kan, mateng, mateng.
Dan kan ada antrian yang fast track ya. Salah juga ya, aku pikir karena masih, saya pikir karena memang belum liburan dan gak beli yang fast tracknya itu. Padahal kalau beli fast track kan gak usah ngantri terlalu lama ya. Ketika mau beli fast tracknya udah habis ya. Udah deh, ya. Udah antri aja. Jadi seharian cuma bisa dapet 3 wahana udah. Itulah liburan di Jakarta. Karena Jakarta juga anak-anak sekolah udah mulai libur. Jadi tempat-tempat wisata, tempat-tempat liburan semuanya rame.
Oke, tapi kita di Hong Kong ada tamu kita
ya
yang bisa mengajar bahasa Kantonis.
Tapi kalau untuk berkunjung aja kalau ke Hong Kong nggak perlu belajar Kantonis kan ya? Karena kebanyakan orang Hong Kong pasti bisa bahasa perlu. Inggris ya.
Ya, kalau nyasar bisa bahasa Indonesia, mbak.
Oh iya, betul itu udah dijamin. Karena di mana-mana mbak itu pasti mau di Hong Kong atau yang Hong Kong Island atau pulau mana gitu ya, pasti mereka semua ada aja ya.
Betul, nah, apalagi daerah Mongkok, Kim Sa Choi, Jordan, banyak orang Indonesia, mbak. Aduh.
Dijamin deh nggak akan tersesat atau celaka gitu, nggak mungkin, tinggal minta tolong mbak. Tapi mbak-mbaknya juga selain mereka harus belajar Indonesia, mereka juga harus pinter bahasa Kantonisnya sehingga ketika pekerjaannya juga lancar. Nah, kita mau ngobrol-ngobrolnya sama siapa nih Sam?
Ada Mbak Heni, dia pinter sekali bahasa Kantonisnya. Mungkin nggak tahu, nanti kita ngobrol, kita tanya ya.
Kenapa dia bisa sepinter itu ya bahasa Kantonisnya ya?
Oke.
Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Seperti tadi saya sampaikan ya, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Heni Hardia. Mbak Heni Hardia ini merupakan pengajar bahasa Kantonis dan Mbak Heni ini tergabung melalui Sahabat Pintar namanya ya Mbak Heni ya.
Betul sekali.
Boleh diceritain nggak Sahabat Pintar itu apa sih Mbak?
Sahabat Pintar yaitu sebuah wadah yang terbentuknya secara tidak sengaja. Dan tempat ini untuk teman-teman belajar, ada bahasa Kantonis, ada komputer, dan juga ada mengaji. Jadi kita kerjanya dapat, ilmunya juga dapat, dunia dan akhiratnya juga dapat.
Masya Allah, lengkap loh, ada ngajinya juga loh, Samia.
Betul, meskipun banget. Kita jauh. Betul sekali.
Nah, ini latar belakang didirikannya ini seperti apa? Dan gimana Mbak Heni ini bisa sampai ke Hong Kong dan menjadi pengajar bahasa Kantonis?
Ngomong-ngomong udah berapa lama di Hong Kong?
Iya.
Jangan tanya tentang berapa lama, Pak. Kurang lebih saya yang terakhir ini hampir 10 tahun, 9 tahun sekarang.
Oh, masih oke.
Dan saya sama seperti teman-teman PMI yang lainnya, karena jargon kita adalah dari PMI untuk PMI, dari woman untuk woman. Jadi kita saling merangkul aja. Saya juga seorang PMI di Hong Kong, dan dasarnya kita terbentuknya Sahabat Pintar ini sebenarnya awalnya sangat simpel sekali, yaitu saya memiliki teman yang namanya Ji Suraya, itu mengajari saya laptop di sebuah McDonald's dengan bermodalkan laptop yang usang, ibaratnya kayak iseng-iseng gitu aja loh kak. Ajarin aku dong, aku sekarang lagi boring nih, ayo kita bikin apa kek, kayak gitu doang. Dan seperti teman-teman pada lainnya, waktu kita belajar, waktu kita di McDonald's itu kita posting lah di sosial media. Dengan caption cuma, ayo nih siapa yang mau belajar bareng, kayak gitu aja. Dan ternyata itu langsung viral.
Tapi waktu itu belajarnya belajar apa dulu Mbak?
Komputer.
Oh komputer memang ya?
Iya. Karena teman saya itu basic apa itu kepintarannya di komputer. Dan jadi yang terbentuk itu sebenarnya dari Kak Jisuraya mengajak saya belajar komputer, kemudian postingan di sosial media di TikTok-nya itu viral, akhirnya Kak Jisuraya merangkul kita karena dia tahu saya bisa Kantonis, ayo gimana kalau kita berbagi ilmu dan mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung seperti itu, termasuk untuk mengaji. Dan latar belakang kita itu kebanyakan anggota kita itu adalah Purna Paskibra KJRI Hong Kong.
Purna, bekas jadi Pakis Paskibra ya.
Beda ya, ya tim ya. Elit loh, ini keren loh.
Iya, jadi kita udah pada kenal nih karakter satu sama lain.
Oke. Okay. Katanya ya. Juga jadi YouTuber atau apa?
Sekarang YouTube lagi enggak itu Kak Sam, lagi ke Facebook aja.
Facebook, oh, Facebook. Pro ya.
Facebook lebih... sama TikTok.
Oh TikTok.
Ya. Ya. Dan enggak nyangkanya lagi saat kita posting itu langsung minat teman-teman itu langsung boom.
Terus gimana akhirnya sekarang udah berapa banyak Mbak?
Akhirnya kodarullahnya di saat niat kita baik kita mendapatkan jalan yang mudah.
Setuju.
Yaitu Kak Jisuraya memiliki sebuah agen yaitu namanya agen sukses, itu tuh memberikan tempat fasilitas untuk kita belajar. Dan dari agen sukses itu sendiri tidak menutup ada aturan ibaratnya dari anak agen manapun bisa bergabung di situ. Tidak harus melulu, tidak harus dari anak dari agen tersebut.
Keren. Terus jadi fokusnya itu belajar komputer, kemudian bahasa Kantonis sama ngaji ya. Dan Mbak Hani sendiri juga mengajar bahasa Kantonis karena memang sebelumnya apa sudah ada latar belakang sebelum tiba di Hong Kong tuh udah bisa bahasa Kantonis?
Tidak. Itu semua tetap sama berproses.
Berproses ya.
Tapi ya semua tetap berproses, tapi memang saya tipenya dari dulu kita belajarnya dari PT, saya tuh suka belajar, suka menulis sampai saya memiliki buku tuh setebal kamus ini untuk bahasa Kantonis.
Jadi
di saat saya di Hong Kong emang saya basicnya saya udah pernah belajar, jadi di sini praktek. Jadi otak saya lebih cepat untuk berkomunikasi.
Makanya bisa bertahan lama. Ya, enggak?
Ya jangan gitu toh Pak. Bertahan lama di Hongkong itu karena butuh duitnya Pak.
Enggak, satu kesuksesan PMI adalah berkomunikasi.
Betul.
Dan komunikasi itu sangat penting ya. Jangan kebanyakan yang diterminate atau dimaki-maki, ya enggak? Itu biasanya bahasanya tuh entat-entut. Jadi enggak ke kiri, enggak ke kanan ya. Jadi bukannya takut mengatakan enggak ngerti gitu. Tapi ngerti enggak? Ngerti katanya. Tapi dikerjakannya salah.
Dan mereka tuh menurut saya setelah saya mempelajari mereka, saya melihat ngobrol dengan mereka sebelum saya mengajarkan bahasa itu, saya melihat latar belakang mereka, mengapa mereka bisa seperti ini. Dan kebanyakan mereka tuh kekurangannya tuh satu, mereka kurang percaya diri. Dan di saat mereka kurang percaya diri karena kan ininya kan bahasanya kan masih kosong, jadi kan masih gini kan, nggak punya kepercayaan diri. Karena mereka mau ngomongnya takut salah, akhirnya semakin nggak ngomong semakin salah. Jadi yang saya bentuk dalam kelas terutama dalam bahasa Kantonis ini yaitu speak with confidence. Jadi kamu tuh harus percaya diri dulu. Kamu gestur kamu tuh tegak dulu. Kamu tuh senyum dulu. Jadi kadang kita tuh belum ngomong, belum apa, orang Hongkong tuh sudah nge-lockdown kita.
Iya
kan? Karena tekstur kita yang udah ketakutan, atau cara dress up kita yang kurang rapi, atau bagaimana. Jadi ini yang saya bentuk dulu. Setelah itu, kemudian saya mulai mengenal mereka, bertanya background mereka itu seperti apa. Karena di Hongkong itu, majikan Hongkong itu tidak semua asli orang Hongkong. Contoh, ada orang yang mix dari Taiwan, dari Cina, atau dari apa, atau mungkin dari Cina Indonesia, atau mungkin mix dari Western atau apa. Jadi saya harus mengenali satu persatu dulu nih, masalah mereka tuh di mana. Baru setelah terpecahkan, kita belajar bahasa.
Oke. Tapi kan Mbak, memang yang namanya mengajarkan bahasa itu menurut saya lebih mudah daripada mengajarkan kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri itu gak bisa diciptakan dalam sebulan dua bulan. Itu adalah proses dari pendidikan orang tuanya, dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana cara Mbak Hen ini bisa mengajarkan kepercayaan diri kepada para PMI sendiri, karena gesture itu sendiri gak bisa diajarin kalau menurut aku ya. Nah, itu gimana caranya nih Mbak? Atau mungkin Mbak Hen sendiri punya latar belakang apa sehingga bisa memiliki kepercayaan diri yang berbeda?
Pertama, memang saya dididik dari kecil memang VOC, didikan keluarga saya. Ya, emang harus seperti itu. Dan di Hong Kong kebetulan saya sudah sudah belajar tentang public speaking, menjadi MC, menjadi paskibra. Itu menurut saya jam terbang itu memang tidak bohong.
Yes, betul.
Jadi saya ingin memberikan atau menularkan semangat dan kepercayaan diri ini kepada teman-teman. Kalian tuh bisa loh, tapi kalian harus gini dulu loh, gitu loh. Ini. Yeah. Dan di Sahabat Pintar juga kami tidak hanya melulu tentang belajar untuk bahasa. Sekali lagi kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tidak hanya bahasa juga, kita juga membantu teman-teman semisal di Indonesia punya UMKM atau apa, ayo kita share bareng-bareng di grup ini. Jadi kita tuh pulang jangan membawa tangan kosong, intinya kalau sudah masuk di Sahabat Pintar PM itu seperti itu.
Keren ya, jadi semuanya memang punya kemauan untuk maju gitu ya.
Betul.
Mbak Heni, tapi kalau misalkan Mbak Heni sendiri belajar untuk MC, public speaking, dan lain sebagainya itu ketika di Hong Kong?
Betul.
Jadi justru sebetulnya ada banyak peluang-peluang untuk bisa mengupdate diri ketika menjadi PMI itu banyak banget gitu ya, ketimbang di tanah air ya?
Betul. Iya, betul. Karena Hong Kong, siapa yang mau berjuang, dia adalah pemenang. Menurut saya seperti itu. Tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling menonjol, siapa yang mau berjuang, dia adalah pemenang. Dan tidak akan pernah sia-sia dengan perjuangan kalian. Serius. Saya dulu awalnya saya suka bermain waktu COVID, saya suka bermain YouTube, saya suka mengikuti kompetisi mulai dari KJRI, saya memenangkan lomba pertama, dari berbagai perlombaan yang ada di Hong Kong, dari situlah saya baru memulai tentang personal branding saya, dan perlahan saya juga improve tentang diri saya. Dan sebelumnya saya mengajarkan tahun ini, saya seorang mentor memasak sebenarnya, tapi sekarang pindahnya ke bahasa.
Banyak berarti bisanya ya, mulai dari komputer bisa, kemudian kantonisnya juga bisa, memasak juga bisa gitu ya Sam ya. Wah asik banget.
Apa juga bisa. Rencananya nanti kalau mau balik ke Indonesia mau ngapain nih?
Mau ketemu Kak Sam nih, join di Jakarta, halo Hong Kong.
Ke Jakarta harus cari sekar.
Iya siap ya untuk ini ya. Jadi hostnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya. Karena udah belajar public speaking juga loh saya tuh. Personal brandingnya udah dapet ya. Seru banget.
Iya, enggak jadi apa istilahnya nanti diwawancara sama RRI ya enggak? Iya.
Oh, asik. Ditunggu Kak Sam.
Sekar. Kak Sam di sini RTHK. Pendengarnya orang Kantonis ya.
Tapi ngomong-ngomong ya, balik lagi ke soal bahasa Kantonis ya. Bahasa Kantonis tuh susah gak sih Mbak dipelajarin sehingga banyak PMI-PMI yang nyampe sana tuh kalau kata saya masih apa bahasanya tadi? Plentat-plentut. Plentat-plentut gitu ya. Susah kayaknya ya.
Karena bahasa Kantonis itu lebih kayak intonasi. Satu kata aja intonasi berbeda sudah salah arti. Satu kata bisa berarti tiga kata. Jadi inilah yang saya kulik dan inilah yang saya pecahkan dengan penyampaian bahasa Indonesia yang lugas. Jadi mereka biar memahami. Karena untuk acara kemarin aja di KJRI Hong Kong, saya kolaborasi dengan salah satu selebgram Hong Kong yang mengundang Kak Sam juga. Itu tuh headline kita tuh tentang hari Senin dan hari Minggu. Meskipun pengucapannya katanya sama, tapi sebenarnya pengucapannya berbeda.
Contohnya gimana?
Contoh, kalau hari Minggu itu kita ngomongnya singge yat. Kalau hari Senin singge yat.
Aduh, ya susah sih.
Jadi ditarik ya?
Ya, singge yat gitu.
Tarik panjang sama pendek gitu ya.
Iya, intonasi mempengaruhi sekali.
Salah-salah janjian bisa salah hari itu ya, kalau kayak gitu ya.
Iya, betul.
Ya,
betul
kayak sepatu sama kepiting ya?
Iya, sepatu, kepiting, sama isolasi. ke sepatu, kepiting sama gunting. Apa ya kemarin ya? Iya, sepatu sama kepiting. Iya.
Jadi ya, iya, banget ya.
Kalau sepatu kan high, ya enggak?
Iya, high.
Kalau kepiting?
High.
Mirip enggak?
Kayak tisu sama sendok. Kalau tisu itu cikang, kalau sendok itu cikang.
Ah, aduh, belum lagi itu tulis-nulisnya ya. Ini baru pengucapan aja nih.
Coba kamu ajarin sekarang gimana ngomong.
Ngomong apa ini?
Apa aja kamu kalau misalnya sekarang nggak ngerti bahasa Kantonis gitu.
Iya, iya, misalkan nih saya mau jadi ya, misalkan saya mau kerja nih satu bulan lagi nih. Saya udah harus bisa di Hong Kong, udah harus bisa komunikasi ya. Minimal banget tuh saya bisa apa nih misalkan nih Mbak Hen.
Perkenalan diri. Perkenalan aja mereka banyak yang salah. Perkenalan aja kayak salah ya gitu. Padahal kalau contoh nama saya Heni ya. Saya Kiu disebut
Ngokiu Sekar gitu ya. Ngokiu Sekar. Wah, udah bisa nih.
Kalau di Indonesia dia bilang ngoce.
Apa ngoce?
Ngoce ngomong melulu.
Ngoce.
Walah, jadi memang harus basic-basicnya itu juga gak mudah ya ternyata Mbak Hendy.
Iya,
ya.
Betul.
Dan sama ngojek.
Dan menurut saya gini, karena mungkin kesalahannya adalah sebenarnya teman-teman PMI itu di PT sebenarnya sudah dibekalin. Tapi karena mereka belum sampai datang di Hong Kong, jadi mereka tuh sebenarnya bahasa Hong Kong itu hanya cukup pengertian satu persatu kata itu sudah dipahami. Kayak contoh kayak kulkas, shit, why. Shit itu artinya es, why itu artinya apa itu
lemari.
Lemari. Jadi kalau mereka nggak ngerti, mereka pokoknya shit why itu nggak tahu. Mereka tuh mereka pikir itu adalah satu kata. Padahal kalau kita pecah itu berarti dua kata. Tapi, nah dari sini ini yang saya pecah dengan mereka.
Jadi ini lebih ke pendalamannya ya. Tapi Mbak Hendy, kalau orang-orang itu biasanya berapa lama untuk bisa butuh waktu untuk bisa sampai lancar?
Nah, kalau masalah ini kemarin beda-beda di KJRI, iya betul. Kemarin di KJRI Ramayana sesuai Bapak Hendry sampaikan, karena usia kita yang tidak muda lagi, kan pasti otak kiri dan otak kanan, gitu kan. Kemarin penyampaiannya seperti itu karena usia kita yang sudah bukan dari lahir dan ini bukan bahasa ibu kita, jadi emang rada kesulitannya di sini. Dan di balik kelas bahasa kantor ini banyak cerita yang menurut saya tuh benar-benar kayak menyentuh sekali ya. Misalnya, kalau saya mengulik bahasa Kantonis aja. Misalnya mereka misalnya mereka tuh datang menangis hanya karena mereka mau di intermediate. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak suka belajar bahasa, nggak suka. Kalau mereka boleh memilih, pasti mereka tuh milih main, milih apa. Tapi karena tuntutan pekerjaan. Mau di intermediate lah, udah diancam majikannya lah, seperti itu. Dan mereka ada yang sampai nangis, Miss. Doain aku ya kalau sampai bulan ini aku nggak bisa bahasa, aku mau dikeluarkan sama majikanku.
Nah, itu.
Seperti itu. Dan yang paling yang saya takutkan adalah apa? Dapat WhatsApp. Miss, akhirnya saya dinotis, saya harus pulang Indonesia. Saya bagaimana ini, Miss? Gitu. Dan juga ada beberapa teman yang dari Makau, ada teman yang dari Taiwan, ada teman yang dari Singapura yang sekarang calling visa mau ke Hong Kong. Mereka belajar bergabungnya di kelas kami. Kelas online kita sementara ini, saat ini ada 376.
Oh, banyak banget ya. Dan itu berbayar ya, Mbak?
Free.
Kita free. Man.
Ya, kita free, tidak memungut sama sekali. Dan untuk sementara ini ada salah satu pihak yang mendukung kami, yaitu dari AUA Money untuk pertama.
Dari mana?
AUA Money.
Apa tuh?
Pengiriman uang, aplikasi pengiriman uang. Kan kita kan juga butuh transportasi, maksudnya bukan transportasi aja, kayak kalau kelas Kantonis nggak ada yang dibutuhkan apa-apa ya. Kalau maksudnya kalau kebutuhan yang secara signifikan seperti kelas ngaji itu kan butuh Al-Quran, butuh Iqra. Kalau komputer kan kadang mereka juga butuh print, ngeprint atau bagaimana cara mereka mengoperasikan itu kan, seperti itu.
Oke, keren banget ya Sam ya. Dan itu hanya untuk PMI atau siapa aja boleh bergabung, Mbak?
Dari PMI untuk PMI atau CPMI?
Oh, CPMI. Gitu.
Sekar mau bergabung?
Kapan nih Kak Sekar ke Hong Kong main dong ke kelas kami?
Mau sih Mbak, cuma kemarin tuh aku udah 3 kali ke Hong Kong belum kenalan sama Mbak Henny, jadi belum sempat ketemu.
Nah itu sekali. Kesempatan libur, kan ke Hong Kong nggak perlu visa.
Oh, ya, ke Hong Kong nggak perlu visa Pak?
Iya, langsung jalan.
Iyalah, ke Hong Kong orang Indonesia nggak ke Hong Kong nggak perlu visa.
Biar sekalian belajar bahasanya langsung ya.
Iya,
benar.
Jadi kami tetap berharap semoga kebaikan agent sukses selalu mendukung kami, tetap memberikan tempat karena di Hong Kong kan untuk mencari tempat kan mahal sekali Kak Sen, betul?
Iya.
Ya, betul sekali. Amin,
itu amin. Tempatnya sekali dikasih tempat berapa besar ini?
Tempatnya gede sekali, itu bisa muat. Tempatnya gede banget Kak Sam. Oh, ada beberapa ruangan ya.
Jadi kayak di gudang kelas, gitu.
Enggak, bukan. Benar-benar kayak sebenarnya kayak tempat penyewaan untuk memasak gitu loh. Jadi kayak kitchen kayak gede kayak gitu loh. Bisa untuk pertemuan atau apa itu.
Kayaknya,
dan itu benar-benar free untuk kami.
Saya mulai terinspirasi juga ya, Sam, untuk membuka kelas bahasa Kantonis juga ya.
Ya orang tuh kadang-kadang PMI-PMI kita tuh kadang-kadang mentalnya juga perlu di ini, digosok. Ya, kadang-kadang mereka they easily give up.
Betul ya. Pak, betul Pak. Mereka sebenarnya percaya diri tapi kadang butuh di push.
Iya, harus digembleng lah istilahnya ya. Ngapain ke Hong Kong ya nggak istilahnya gitu. Kadang-kadang mereka padahal kayak pembantu saya aja. Ya, diomelin, tapi nggak pernah ini lupa, sering ngelamun.
Oh. Terus kadang mereka tuh ada di zona nyaman tuh kadang dapat majikan baik, zona nyaman. Dapat majikan yang bisa bahasa Indonesia, zona nyaman. Setelah majikannya bahasa Indonesianya mau finish, baru kelabakan cari majikan terus menuntut mereka untuk bisa Kantonis. Kadang mereka seperti itu.
Iya, makanya kadang-kadang saya bilangin sama teman-teman ya nggak. Challenge yourself ya nggak, istilahnya maunya jangan yang enak aja istilahnya, yeah. Jaga nenek, jaga kakek, dia bilang Kak Sam katanya ada nggak kerjaan jaga nenek, jaga kakek ya nggak, yang nggak bisa ngomong katanya,
ya ampun.
Yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa jalan katanya, ya nggak, jadi tinggal didorong aja ya nggak, ya nggak,
tapi nggak usah. Tapi Mbak Henny sendiri apakah jaga kakek atau jaga nenek kayak saya bilang?
Tidak, saya jaga bayi dari lahir.
Waduh, itu lebih challenging lagi.
Iya, saya jaga bayi dari lahir. Saya bersyukur sekali karena mendapatkan majikan yang mendukung saya. Even yang dulu saya benar-benar nggak bisa memegang oven sampai saya bisa menjadi mentor, saya bisa juara kesana kesini karena dukungan dari mereka juga. Dan mereka itu adalah seorang guru.
Oh. Pantesan.
Bapak, ya bapak saya adalah guru bahasa Kantonis.
Oh.
Dan saya guru fisika. Jadi bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mendekatkan diri dengan ibaratnya dengan murid atau bagaimana, itu saya tuh kayak
spon aja
menyerap.
Ya?
Menyerap.
Oh. Menyerap. Majikan cewek sebagai apa?
Guru juga.
Fisika.
Guru apa?
Guru fisika.
Fisika.
Oh. Ya, jadi bapak lihat kan di belakang saya ini banyak buku karena tuan saya itu kutu buku, dia tuh pembaca sekali.
Dan ini ternyata juga salah satu keuntungan karena Mbak Henny ini punya support system yang luar biasa dan ini nggak ganti ya, betul. Dari awal kerja ya.
Iya betul. Jadi di sini saya juga memberikan pengertian kepada teman-teman. Contoh nih, ini pengalaman saya pribadi. Di saat teman-teman datang di Hong Kong itu menemukan majikan yang mungkin bukan guru ya, maaf, mungkin ya orangnya yang tidak begitu educated tinggi ya. Pendidikan, ya otomatis kan cara ngomong mereka kan bahasanya kasar, betul kan? Nah, dan di saat teman-teman kita datang di Hong Kong menganggap bahasa itu adalah bahasa baku, nah ini yang paling berbahaya.
Bahasa apa?
Baku.
Bahasa kasar, baku. Karena kita datang di Hong Kong mendapatkan majikan yang ngomongnya kasar, mereka menganggap ini adalah bahasa yang benar.
Dipraktikkan lagi gitu, misalkan di pasar, di mana gitu kan.
Nah, akhirnya kita terkesannya kok ngomongmu kok kasar. Iya, jadi ini sering kali saya ulangi, kalau kamu ngomong kayak gini jatuhnya seperti ini, intonasinya seperti ini, seperti itu.
Wah, seru banget nih kalau jadi PMI itu memang harus kayak Mbak Heni ya. Jadi di tempat kerja itu mendapatkan gak cuma dapat cuan aja ya Sam ya, tapi mendapatkan banyak, yang paling penting adalah kemajuan-kemajuan untuk diri sendiri. Ini gak sia-sia banget, jadi menang banyak kalau istilah aku.
Ya, alhamdulillahnya. Dan kita juga harus pintar-pintar nih, selektif nih. Kita kan nggak selamanya, maksudnya nggak selalu di rumah. Kita kan juga bisa libur atau apa. Kita mencarilah lingkungan yang mendukung. Yes. Contoh, gabung dengan Paskibraka CRI Hong Kong, mengikuti lomba-lomba atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Pasti.
Tapi mereka lebih senang TikTok-an.
Nggak apa-apa.
Boleh, ya. Boleh TikTok-an nggak apa-apa.
TikTok-an, dangdutan, ya nggak?
Iya, sebenarnya di komen-komentar itu juga banyak pro dan kontra sih Kak Sam. Iya. Yang kayak omongan, "Ih, kamu tuh bukan orang Hong Kong, berani-beraninya kamu ngajarin Kantonis," kayak gitu.
Itu terus, yang ngomong orang Indonesia sendiri.
Iya, terus ada yang komentar kayak gini, "Kamu udah di sini udah 2 tahun kok enggak bisa bahasa sama sekali. Kamu kok mau-maunya sih belajar bahasa?" Terus kayak, "Kamu kalau emangnya salah majikanmu, kamu nggak belajar?" Karena gini, kesalahan teman-teman belajar kantor itu gini, di saat mereka dapat majikan, terkadang majikannya itu tuh tidak membenarkan kata yang salah. Mereka tuh punya bahasa sendiri. Itu yang paling berbahaya. Jadi sebenarnya CC-nya itu ngomongnya salah, tapi dari majikan tidak pernah dikomplain.
Males ya?
Males. Yang penting aku udah ngerti maksudmu, udah ngerti apa. Ya itu sebenarnya menghancurkan.
Betul. Oke. Aduh, ini seru banget sebenarnya ngobrol sama Mbak Heni. Kayaknya waktunya nggak cukup. Tapi Mbak Heni, kalau memang ke Jakarta, kabarin aku ya. Nanti kita interview lagi di studionya RRI Voice of Indonesia dan ngobrol lebih banyak lagi ya.
Oke, terima kasih atas invite-nya hari ini.
Kita yang makasih ya, seru banget.
Ini jangan
ya.
Lupa nanti kalau udah di ini ya, nggak, nanti di share-nya kalau udah siarannya.
Iya Kak Sam, iya.
Oke,
terima kasih. Halo Jakarta, halo Hong Kong. Terima kasih Kak Sam. Salam sehat semuanya. Sampai
terima kasih.
Bye bye.
Dah.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Ih, keren banget ya. Aku suka banget dengar kisah inspiratif dari para pekerja migran. Pokoknya kalau PMI yang datang ke Hong Kong terus kemudian jadi makin pinter, aku tuh rasanya ikut bangga banget Sam saya tuh.
Yang dia bilang tuh hari Minggu sama hari Senin. Sampai sekarang juga saya juga agak ini. Makanya kalau hari Minggu saya bilang singkiat. Kalau hari Senin, Monday. Saya nggak pernah bilang singkiyat.
Oh ya, gitu. Gak? Karena masih agak ini ya.
Yat, tumai, yat, tumai, yat.
Tapi itu, kalau untuk orang Hongkongnya sendiri masih suka ada salah paham nggak sih antara hari Minggu dan Senin?
Mereka itu? Udah mungkin udah di tune ya, intonasinya ya. Jadi ini. Tapi saya juga masih ada agak keliru. Ya, terus terang.
Iya. Ini saya yang udah 26 tahun loh di Hong Kong ya.
Iya, makanya saya enggak ini. Ya enggak. Ada yang kayak takut salah ngomong ya enggak, istilahnya mendingan saya pakai bahasa Inggris. Ya. Gitu.
Betul, karena memang bukan penutur asli ya jatuhnya ya, Sam juga ya. Menarik.
Iya. Di Hong Kong, di museum yang terkenal ya, sekarang sedang berlangsung pameran spesial bertajuk dengan desain ah.
Desain ya, ah.
Desain ah. Ya, ada ahnya. Experience the wonder of everyday design. Ya, namanya mungkin terdengar sederhana, tapi konsepnya sangat unik. Pameran ini mengajak kita termasuk anak-anak untuk melihat dan merasakan keajaiban desain dalam aktivitas sehari-hari yang sering kita anggap biasa. Misalnya berjalan, makan, atau duduk. Semuanya itu ternyata melibatkan desain, mulai dari benda sederhana seperti sumpit, sikat gigi, hingga hal-hal besar seperti bus dan lampu lalu lintas. Jadi ada apa? Desain ya, ada di M Plus ya, Museum M Plus dekat West Kowloon. Mm-hmm. Ya, jadi teman-teman bisa ke sana untuk melihatnya ya.
Oke, menarik banget sih. Benar banget ya, ternyata kadang-kadang tuh kita berpikir kalau desain itu apa adanya, ternyata desain itu ada tujuannya masing-masing dan kemudian ada latar belakang dan sejarahnya. Menarik sih.
Iya, habis dari Hung Ham, mm-hmm. ya enggak lihat ini pemandangan ini yang dengan angin sepoi-sepoi langsung ke Museum ke M+. Plus. Okay. Lihat desain
ini saya tahu nih, ini yang nyiptain judulnya yang unik-unik itu tuh biasanya Gen Z tuh, bukan milenial ya, untuk lihat desain
desain itu kadang-kadang kita belajar Kantonis juga ya, kadang-kadang kita dilecehin ya, nggak ngoh, dia bilang ngoh, katanya ngoh ngoh kan saya itu yeah. Kalau di Indonesia katanya wah apa itu ngoh ceh katanya.
Tapi kemarin Sam itu juga jadi pembicara sebagai ini ya, sebagai guru bahasa juga.
Iya, ngomong sedikit.
Waduh, nah, saya penasaran.
Memotivasi mereka lah istilahnya.
Oh, saya pikir Sam yang ngajarin bahasanya, bisa langsung, langsung pinter banget nih kayaknya nih anak.
Iya, saya ngajarin pada ketawa semua.
Langsung kacau ya yang ada ya.
Ya iyalah.
Belajar bahasanya.
Ngajakin ngoceh ya enggak, ngojek. Ngonya aja bahasa Kanton, jek bahasa Indonesia.
Saya udah lupa lagi loh tadi gimana, ngo ping apa,
ngo tuh saya
ya.
Ngoyu sekfan gitu.
Ngoyu sekfan,
saya mau makan nasi. Mau makan.
Ya bisalah nanti belajar sama Sam lah.
Ya.
Oke. Okay. Okay. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan kita. Yang mau lanjut belajar bahasa Kantonis nanti bisa di minggu depan ya, sama Sam lagi ya.
Iya. Dan itu apa? Di like, di subscribe dan di share ya, teman-teman semua. Apa itu pesan-pesan mungkin minggu depan gitu kita bacain.
Karena kita dari tadi asik banget ngobrol sama narasumber ya. Terima kasih pendengar. Kita jumpa lagi.
Terima kasih.
Sampai jumpa. Bye-bye.
Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali hadir di siaran berbahasa Indonesia di lain kesempatan ya. Dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Juga dipancarluaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.